Ganito ang mababasa sa Henesis, Kabanatang 48, Talatang 15 at 16. Kanyang binasbasan si Jose at sinabi, "Ang Diyos na sa harapan niya ay lumakad ang aking mga ninuno na sina Abraham at Isaac. Ang Diyos na naging pastol ko simula nang ako'y ipinanganak hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpalain niya ang mga batang ito at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham, Isaac, at naway dumami sila sa ibabaw ng lupa. Ang basbas na ito ni Jacob ay hindi kakikitaan ng material, katanyagan, o kapangyarihan. Sa pinakahuling sandali ng buhay ni Jacob, ang pinakamahalagang basbas na iniwan niya sa kanyang mga mahal sa buhay ay ang presensya ng Diyos. Ang napakagandang katotohanan ito ay ating matatagpuan sa 48 kabanata ng Henesis. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid sa atin. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa hirap man o suliranin, di mo na kaya pang kayanin at mga pasakit ng mundo. Kanyang kamay ang iyong tanganan, hindi kanya papabayaan. Hahawakan niya ang buhay mo.
Palang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, tutunghayan natin ang Kabanata 48. Ito po ay tumatalakay sa paggawad ng pagpapala ni Jacob sa dalawang anak ni Jose. Ang basbas ng pagpapalang ito ay ginawad niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang pananalig na ito ni Jacob ay inilarawan sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, talata 21. Na ganito po ang sinasabi, "Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. At humawak siya sa puno ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos." Ating pag-aaralan ngayon ang kabuuan ng pangyayaring ito upang mas maging malinaw sa atin kung ano ang nais ng Diyos na malaman natin tungkol sa ganap na pananalig sa Kanya. Basahin natin ang unang talata. Ganito po ang sinasabi. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw nila ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nazalus, nagpakita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at binasbasan ako." Sinabi niya, "Nadarami ang aking mga anak, anupat ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa, at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon." Hindi maikukubli sa talatang ito ang kasabikang naramdaman ni Jacob nang siya ay muling dalawin ng kanyang anak na si Jose kasama ang dalawa niyang apo. Kaya't kahit mahina na siya, ay nagpilit makabangon. Dahil nais niyang makaulayaw minsan pa ang kanyang paboritong anak bago man lang siya umuwi sa piling ng Diyos. Nang makatayo si Jacob, ginunita niya ang pagpapakita sa kanya ng Diyos sa lugar ng Luz. Doon binasbasan siya ng Diyos at pinangakuan na ang kanyang lahi ay darami at magiging isang malaking bansa. Ang paggunitang ito ni Jacob sa pangako ng Diyos sa kanya ay isang malinaw na demonstrasyon ng kanyang matibay na pananampalataya. Ngayon nga ay ganap na ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi na ang kanyang sariling kalakasan ang pinagmamalaki ni Jacob. Sa halip, ang lahat ng dating niyang pagmamataas sa sarili ay napalitan ng pagpapakumbaba at pagtataas sa pangalan ng Diyos. Kaya nang muli niyang balikan ang kanyang nakaraan, wala siyang ibang maalala kundi ang pagtatagpo nila ng Diyos at ang pangako sa kanya na unti-unting nagaganap. Ang isa pang bagay na dapat bigyan ng pansin sa mga talatang ito ay ang pangakong binitiwan ng Diyos kay Jacob. Ang kaganapan ng pangakong ito'y nagpatuloy simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ng Biblia. Kung nagugunita pa natin, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, Isaac at maging kay Jacob, may tatlong pangunahing nilalaman ang tipanang ito. Una, ang bansa, ikalawa, ang lupain, at ikatlo, ang pagpapala. Ngunit para kay Jacob, hindi ang mga ito ang mahalagang bagay na natanaw niya sa tipanan ng Diyos sa kanya. Sa halip, ang una niyang natanaw at pinanghawakan sa tipan ng Diyos sa kanya ay ang katagang magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong inapo at sa kanila'y may magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang marami pang bansa. Ang lupaing aking ipinangako kay Abraham at Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak at lahat ng lahi sa mundo ay mapagpapala sa pamamagitan mo. Ang dahilan kung bakit ikaw at ako'y nag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito ay sapagkat tinupad na ng Diyos ang ilang bahagi ng kanyang tipan 1,000 taon na ang lumipas. Subalit ang ilang bahagi ng tipanang ito ay hindi pa lubos na nagkakaroon ng katuparan. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa napasakamay ng bansang Israel ang buong lupain na para sa kanila. Kung susuriin natin, napakaliit lamang ng bahagi sa lupang pangako ang kanilang nasasakupan magpasa hanggang ngayon. Ako ay naniniwala na darating ang araw, marahil sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa, ang buong lupain na pinangako sa kanilang mga ninuno ng Diyos, ay ipagkakaloob ng ganap sa kanila. Kapag ito'y nagkaroon na ng kaganapan, saka pa lamang maghahari ang kapayapaan sa pinangakong lupain. Pagkatapos nga na gunitain ni Jacob ang walang hanggang tipan ng Diyos sa kanya, kasabay nito, kanya rin sinabi kay Jose na ibibilang ng Diyos ang dalawa niyang anak sa mga anak ni Jacob. Sa madaling salita, ibinilang din ng Diyos si Manases at Ephraim sa 12 lipi ni Israel bilang tagapagmana ng tipanang ginawad niya kay Jacob. Basahin natin ang sinabi ni Jacob sa talatang 5 hanggang talata 6. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya, tulad nila Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ang dalawang anak na ito ni Jose ay mapapabilang din sa lipi ni Jacob. Ang bawat isa sa kanila ay makapagtatatag din ng sarili nilang angkan na kabilang sa 12 lipi ng Israel. Papaano nangyari ito? Una, dahil sa halip na tawaging lipi ni Jose, ang lipi ito ay nahati sa kanyang dalawang anak na sina Ephraim at Manases. Subalit, kahit anumang pagbibilang na gawin natin, lalabas pa rin itong 13 lipi sa halip na 12 dahil sa halip na 1 lipi lamang si Jose, naging 2 pa dahil napabilang ang kanyang mga anak. Subalit kung sasaliksikin nating mabuti ang pangyayari, makikita natin na ang lipi ni Levi ay hindi ibinilang sa 12 lipi dahil sila ay itinilaga ng Diyos na mga saserdote, tagapanguna sa pagsamba sa Diyos at tagapamahala ng gawaing espiritual sa kanilang kalipunan. Kaya hindi sila ibinilang sa 12 lipi ng Israel. Ngayon, pansinin naman natin ang pagunita ni Jacob sa kanyang pinakamamahal na si Raquel. Ganito po ang mababasa natin sa talata 7. Ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, napatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay ang Bethlehem. Sa tuwing inaawit natin ang awiting o Little Town of Bethlehem, ang nasa isip natin ay ang kapanganakan ni Jesus. Subalit kung si Jacob ang makakarinig ng awiting ito, marahil una niyang magugunita ang pagkamatay ni Raquel sa Bethlehem. Ito ngayon si Jacob nagbabalik tanaw sa kanyang mapait na karanasang hindi niya malilimutan. Isa ang karanasang ito sa mga ginamit ng Diyos upang siya ay maging ganap sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, marami ka bang mga di malilimutang mapait o masakit na karanasan? Karanasan na halos ikawasak ng iyong damdamin? Nais kong sabihin sa iyo na hindi lang ikaw ang dumaan sa mapait na karanasan. Maging ang inyong lingkod, ako rin ay dumaan sa maraming masasakit na karanasan. Subalit, nang magpasya akong sumunod sa tawag ng Diyos at magsimulang maglingkod sa Kanya, unti-unti kong naunawaan na ang sinumang anak ng Diyos na magpasyang sumunod at maglingkod sa Ama, walang iba kundi ang ating Diyos na dakila, ay tiyak na makararanas ng maraming masasakit na karanasan sa buhay. Ganun pa man, hindi ito dapat na maging hadlang upang patuloy kang magtiwala at magbigay karangalan sa Diyos. Kung minsan naman, sa pagsunod sa ating sariling kalooban, kung bakit tayo dumaranas ng mapait na karanasan sa ating buhay. Katulad ni Jacob, alam niyang malaki ang bahagi ng kanyang sariling kalooban sa mga naranasan niyang kahirapan sa buhay. Subalit, ang isang bagay na mainam kay Jacob ay pagkatotoo niyang magtiwala ng ganap sa Diyos mula sa mga masasakit na karanasan na ito. Naunawaan ni Jacob na sa pamamagitan ng walang hanggang kapangyarihan at biyaya ng Diyos, magagawa ng Diyos na paglakip-lakipin ang lahat ng pangyayari sa buhay ng matandang Jacob upang magkaroon ng katuparan ang mga plano ng Diyos sa kanyang buhay. Nang maipaliwanag na ni Jacob ang dahilan kung bakit niya ibibilang sa kanyang lipi ang dalawang anak ni Jose, hinawakan na niya ang dalawang bata upang maigawad ang basbas ng pagpapala at pagtatalaga ng mga ito sa Diyos. Basahin natin ang talatang 8 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Pagkakita ni Israel sa mga anak ni Jose, tinanong niya ito, sila ba ang iyong mga anak? Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto, wika ni Jose. Napansin ba ninyo na si Isaac at si Jacob ay parehong lumabo ang paningin? Ang sabi nila, ito raw ay bunga ng katandaan o di kaya ay namamana. Subalit, marahil ito ay sanhi din ng matinding sikat ng araw dahil maging sa panahon natin ngayon, marami pa rin matatanda sa gitnang silangan ay malabo na ang paningin. Sabi ng aking kaibigang misyonaryo, nang sila daw ay nasa lupain ng mga Arabo, napansin niya na maraming matatanda, babae man o lalaki, ang hindi na masyadong makapaglakad dahil malabo na ang kanilang mga mata. Hindi naman sila gaanong matanda na, subalit nahihirapan na silang makakita. Gayun din naman si Jacob, hindi na makilala ng mabuti ang dalawang batang kasama ni Jose dahil malabo na ang kanyang paningin, kung kaya't tinanong niya si Jose kung sila ba ang mga anak nito. Sabi nga sa sumunod na talata, halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagka ng matanda. Sinabi ni Israel kay Jose, wala na akong pag-asang makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati iyong anak. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Ang gandang isipin na kahit sa huling pagkakataon ng kanilang pag-uusap bilang mag-ama, naroon pa rin ang mataas na paggalang ni Jose kay Jacob bilang kanyang ama. Ang pagyukod ni Jose ay simbolo ng labis na pagpapakumbaba at pagtanggap sa lahat ng pagmamahal at pagmamalasakit na ipinadama ng kanyang amang si Jacob sa kanya. Ilan pa kaya sa mga anak natin sa panahon ngayon ang may ganitong malalim na respeto sa kanilang mga magulang? Sabi ng nabasa kong isang babasahin, sa panahon daw natin ngayon ay baliktad na ang pangyayari. Yung mga magulang na daw ang yumuyukod sa kanilang mga anak. Ibig sabihin, mas nagbigay pa daw ng respeto ang magulang sa anak. Kung ito'y isang malaking katotohanan, masasabing isa itong nakapanglulumong katotohanan. Pagkatapos na magpasan ng napakaraming hirap ang mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, bukas makalawa, makikita mo na anak na ang nagmamando at nagpapasunod sa atin bilang mga magulang. Mga anak, nais kong sabihin sa inyo na ang mga magulang ay isang kaloob ng Diyos sa inyo. Sila ang ginamit ng Diyos upang inyong maging gabay sa mundong ito. Maaari ninyong sabihin na may magulang na hindi dapat pagpakitaan ng paggalang dahil hindi sila naging mabuti sa inyo. Subalit, hindi ang kasamaan o ang kabutihan na nagawa nila sa inyo ang dahilan kung bakit dapat ninyo silang igalang at mahalin. Paggalang at pagmamahal sa magulang ay isang tuwirang utos ng Diyos sa sinuman. Isang utos na kailangan isapamuhay ng sinumang anak upang maging mainam ang kanyang buhay sa mundong ito. Pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat ng Exodus 20, talata 20. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Maging ang bagong tipan sa aklat ng mga taga-Kolosas ay may sinasabi tungkol sa bagay na ito. Pakinggan po natin. Mga anak, sundin ninyo at mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod ito ng Panginoon. Naway maging malinaw sa lahat ng anak ang tagubilin na ito sa salita ng Diyos. Nang matapos yumukod si Jose sa kanyang ama, inilapit naman niya ang dalawa sa kanyang ama upang magawaran ito ng basbas ng pagpapala. Basahin po natin ang sinasabi sa talata 13. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkrus ni Jacob ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa. Ngunit pinagkrus ni Jacob ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. Sa aktong ito ng paggawad ng basbas ng pagpapala, kung sino ang nasa kanang kamay ni Jacob, yun ang maunang itatangi. Dahil ang bunsong si Ephraim ang nasa kanang kamay ni Jacob, nangangahulugan na ang lipi niya ay mas magiging mataas ang estado sa lipi ni Manases. Ngunit ang isa pang nakamamanghang pangyayari sa talatang ito ay ang paggabay ng Diyos kay Jacob kung sino ang marapat na mapatunga ng kanyang kanang kamay. Binasbasan nga niya sila, pagpalainawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinanampalatayanan ni Isaak at Abraham, ng Diyos na sa akin nag-ingat at pumatnubay, simula sa pagkabata't magpahanggang ngayon paman. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Ang wika niya, ito ang matanda ama, sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. Pansinin natin ang pagpuna ni Jacob na nais na mangyari ni Jose. Ganito ang kanyang sinabi. Alam ko iyon, anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Kaya sinabi niya, yaong mga Israelita, sa Diyos ang hihilingin yamang kayo'y pinagpala, sila may pagpapalain din sa kanilang kahilingan. Ganito ang sasabihin, kayo naway matulad kay Ephraim at Manases. Kaya hindi naman, ginawaran ni Jacob si Jose ng isang katiyakan. Ang kanyang sabi sa anak ay ganito, Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mabahala. Sasa iyo ang Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw ang tanging magmamana ng Sikem na natamo ko sa pakikibaka laban sa mga Amoreyo. Kaibigan, nais kong ipabatid sa iyo na ang kabanatang ito sa buhay ni Israel ay isang napakagandang pagsasalarawan ng buhay ng sinumang tao na natutong umasa at magtiwala sa pangako ng Diyos. Tunay ang sinabi ng isang awitin na hindi natutulog ang Diyos. Patuloy siya sa paghubog sa buhay ng bawat isa hanggang sa makamit natin ang ganap na katuparan ng mga planong itinalaga niya para lamang sa atin. Naway nagsilbing isang bagong pag-asa at kalakasan sa iyo ang kabanatang ito. Maging pasimula nawa sa buhay mo ang adhikain na itaguyod ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Dahil ako'y nakatitiyak na siyang nagsimula ng mabuting gawain sa atin, ay dadalhin niya ito sa katuparan.
Sa sandaling ito, atin pong bigyan ng pagbubuod ang Kabanata 48. Sa kabanata pong ito, ay makikita natin ang paglagong espiritual ni Jacob. Ang paglagong espiritual ay hindi nangyayari ng madaling panahon. Maaaring dumaan ang maraming araw, buwan at taon upang tayo ay maging malago sa ating pananampalataya. Sa awit kabanata 1, magmula talata 1 hanggang 3, ay ganito ang ating mababasa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Basahin naman po natin ang Josue 1 talata 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. At sa kabanata 2:42, ay ganito po ang ating mababasa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At sa Epeso 6:18, ay ganito po ang ating masusumpungan, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, ang masusi at matapat na pagbabasa ng salita ng Diyos, kasama ang panalangin ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang lumago at maging matibay ang ating pananampalataya. Ang Panginoon ay naging matiyaga kay Jacob na hintay ng Diyos ang paglagong espiritual ni Jacob at ganoon rin siya sa atin. Sa mga panahong ito, ay naging malubhana ang kalagayan ni Jacob, kung kaya't dinala ni Jose ang kanyang dalawang anak na sina Ephraim at Manase sa kanilang lolo upang tumanggap ng pagpapala. Nakuha pa ni Jacob na maupo sa kanyang kinahihigaan at isinalaysay kay Jose kung papaano nagpakita sa kanya ang Diyos sa lugar ng Luz, at dito siya ay pinagpala. Sa Jeremiah 17, talata 7, ay ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sa Epeso 1, talata 3, ay ganito naman po ang ating masusumpungan. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin
ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ang isang mananampalataya ay tunay ngang pinagkalooban ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos ay pinagkalooban si Jacob ng tatlong bagay tungkol sa pagpapala. Ang una ay ang bansang Israel, pangalawa ay ang lupain at ang pangatlo ay ang mga pagpapala. Matapos magsalaysay si Jacob, ay kanyang binaspasan sina Ephraim at Manase at inangkin na kanya. Ang dalawang batang ito ay pagmumulan ng mga tribo ng Israel. Ipinatong ni Jacob ang kanyang kanang kamay kay Ephraim at ang kaliwa naman ay kay Manase at ipinagkaloob ang kanyang basbas. Ipinakikita rito na si Ephraim ang magiging pinuno ni Manase. Pagkatapos basbasan ang dalawang bata, ay binasbasan naman ni Jacob si Jose. Nang nakita ni Jose na inilagay ni Jacob ang kanang kamay kay Ephraim na mas nakababatang kapatid, nakiusap si Jose na kay Manase ilagay ang kanyang kamay na mas nakatatandang kapatid. Subalit sinabi ni Jacob na ang nakababata ang siyang tatanghaling mas nakahihigit. At sinabi ni Jacob kay Jose na siya ay pagpapalain ng Diyos at muling ibabalik sa lupain ng kanyang mga ninuno. Sa pangwakas ay sinabi ni Jacob kay Jose na ang kanyang dalawang anak ay higit na pagpapalain kaysa sa kanyang mga kapatid.
Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita. Ang mga pagpapala nito ay naging pagkain ng aming kaluluwa sa aming buhay. At ito po ay nagpatibay muli ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa, sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Malayo man ikaw sa aking piling, mananatili ka sa aking alaala.
Malayo man ikaw sa aking piling, mananatili ka sa aking dalangin.
Dahil tanging ikaw
ang bigay ng may kapal sa akin.
Lagi mong isipin,
ikay mahal sa akin.
Lagi mong dalangin, huwag ka nang mangalamba sa puso ko ay kay nag-iisa.